นั่งในความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆฝึกสตินะเดินทางสายกลาง ไม่เผลอไม่เพ่งก็ต้องไม่เครียดด้วยปฏิบัติต้องพ้นทุกข์นะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วตึงๆเครียดเครียดตึงๆแล้วจะเอาให้ได้ตึงไม่มีความสุขเลยนั่นแสดงว่าปฏิบัติผิดนั้นปฏิบัติถูกเนี่ยมันจะเข้าสู่ทางสายกลางนั้นรู้สึกสบายๆค่อยๆรู้สึกเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเอาร่างกายนี่เป็นฐานก่อนเมื่อเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตก็รู้สบายๆต่อไปก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยหายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกบางคนอาจจะเห็นร่างกายท้องพองเห็นร่างกายท้องยุบบางคนดูกายดูใจไปแล้วอาจจะมีพุทโธจะมีกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ก็ไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจถ้ามีกรรมฐานแล้วห่างกายห่างใจไปยังไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับงั้นรู้สึกตัวสบายๆเห็นร่างกายนั่งก่อนเมื่อร่างกายนั่งเสร็จแล้วต่อไปก็จะเห็นร่างกายเนี่ยมันหายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานเป็นกรรมฐานเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นบ้านของจิตก็ได้จิตเนี่ยถ้าไม่มีบ้านมันก็จะแส่สายวิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจเมื่อหลงไปแล้วจะเกิดความเพลิดเพลินในความยินดียินร้ายจะมีความอยากได้ในวัตถุกามอยากมีอยากเป็นหรือถ้าไม่ได้ดั่งใจก็ไม่อยากได้เสร็จแล้วก็เกิดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็หลงไปทำกรรมเพลิดเพลินพอใจอยู่ในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นทำความรู้สึกตัวสบายๆอยู่ที่ฐานวันนี้เป็นวันที่1เป็นวันแรกของเนกขัมมะ10วันที่พวกเราจะต้องฝึกเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางปรับจิตให้เข้ามาอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้งั้นอยู่ที่กับปัจจุบันก็ต้องมีสติปัฏฐาน4แล้วก็มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่งั้นถ้าไม่มีเครื่องอยู่ปุ๊บจิตก็จะไปหาเครื่องอยู่ที่อื่นเพราะจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปหาตาหูจมูกลิ้นกายจมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นหาฐานขึ้นมาจิตจะได้มีเครื่องอยู่พอจิตมีเครื่องอยู่ปุ๊บวันนี้ก็มาฝึกสติปัฏฐาน4รู้สบายๆเราต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราอาราธนาศีล8ละเมื่อเรามีศีล8ทำให้จิตเราสงบแช่มชื่นแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะมาฝึกจิตของเราพอมาฝึกจิตเนี่ยจะฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะไม่เอาผลของการปฏิบัติหมายความว่าเราไม่เอาความสงบไม่เอาความดีไม่ผลักความเสื่อมเพราะฉะนั้นสภาวะที่มันเกิดอะไรก็ได้สภาวะที่เกิดมีอะไรบ้างก็คือมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีสภาวะของเวทนาสัญญาสังขารก็คือการปรุงแต่งทางใจมีกุศลมีอกุศลมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกิดสภาวะที่ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหรือเพลินก็ได้คราวนี้เราจะฝึกสติสติหมายถึงการระลึกรู้สติกับจิตคนละอันกันนะจิตคือธรรมชาติรู้แต่สติเขามีหน้าที่ในการระลึกรู้ในปัจจุบันทุกขณะทุกขณะสัมปชัญญะหมายถึงปัญญาหมายถึงตัวที่ทำให้เรามารู้กายรู้ใจงั้นสติและสัมปชัญญะมันคนละอันกันนะสติจะเกิดนะฮะจะเกิดเมื่อเราอยู่ที่ปัจจุบันสติจะระลึกรู้ลงปัจจุบันทุกขณะมีการเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสหรือมีความคิดสติจะเปรียบเสมือนยามที่รู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6แล้วสติจะเป็นตัวระลึกรู้ว่าจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งนี่คืองานที่ของสตินะพอหน้าที่ของสติทำปุ๊บเนี่ยถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4มันจะตามด้วยสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะเป็นตัวที่รู้ว่าจิตไหลออกไปนอกฐานแล้วนะรู้นอกฐานนะสัมปชัญญะเป็นตัวพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจและอยู่กับปัจจุบันแล้วอีกสำคัญอีกตัวนึงสัมปชัญญะก็คือทำหน้าที่ในการควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องเมื่อจิตมีสติเกิดต่อเนื่องสัมปชัญญะก็เกิดต่อเนื่องถ้าสติไม่มีสมถะสัมปชัญญะก็จะไม่เกิดก็จะไหลแล้วก็เพลินไปกับโลกเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะจะเกิดต่อจากจิตทันทีตัวที่ทำงานหนักคือตัวสัมปชัญญะเพราะมันคอยควบคุมคอยดูแลจิตกับสติให้เกิดบ่อยถ้าเกิดสติอ่อนปุ๊บสัมปชัญญะก็หายทันทีความรู้เนื้อรู้ตัวก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานอีกตัวนึงที่เป็นเครื่องมือช่วยก็คือธีระสัญญาทีระสัญญาเขามีหน้าที่ในการจำทีละหนึ่งขณะที่เรารู้ทันและพาจิตกลับมาที่ฐานหลงไปเพ่งไปรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานตรงเนี้ย พอหลงไปปุ๊บเนี่ยนั่นคือโมหะคือการหลงพอรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยคือสติคราวนี้จะรู้ว่าหลงจะรู้สั้นหรือหลงนานขึ้นอยู่กับสติที่เราฝึกบ่อยๆบ่อยๆฝึกบ่อยๆสติก็แก่กล้าขึ้นก็หลงสั้นลงสั้นลงโลกของทุกข์ก็สั้นลงรู้เร็วขึ้นอันตรงที่หลงไปปุ๊บคือโมหะคืออกุศลพอรู้ทำปุ๊บคือสติสติคือระลึกรู้งั้นหลงไปปุ๊บเนี่ยคืออดีตพอรู้ปุ๊บคือปัจจุบันจิตดวงใหม่ก็มาอยู่ที่รู้แต่ตัวหลงมันยังมีอยู่นะมันยังไหวๆอยู่นะแต่จิตดวงใหม่มันรู้ปั๊บทันทีพอรู้ปั๊บทันทีนี่คือกุศลแล้วนะสติคือกุศลแล้วนะพอสัมปชัญญะรู้ต่อจากสติว่าเอ้ยจิตรู้นะแต่ไปรู้นอกฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานอันนี้เขาเรียกว่ามหากุศลทำไมถึงเรียกว่ามหากุศลเพราะสติคือกุศลนะนะคือคุณงามความดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4เป็นมหากุศลเพราะสติปัฏฐาน4มันพาให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นพาให้ปัญญาเกิดขึ้นเป็นทางที่พาเข้าสู่มรรคผลนิพพานเลยเรียกว่ามหากุศลยิ่งใหญ่กว่าบุญยิ่งใหญ่กว่าทานยิ่งใหญ่กว่าการทำบุญร้อยวัดร้อยวาสร้างวัดสร้างวาอีกเพราะว่าเป็นการฝึกจิตไม่ให้จมกับอารมณ์ยิ่งใหญ่มากมายแต่มันละได้แค่ชั่วคราวยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนามันพาจิตกลับมาที่ฐานตรงนี้ละอภิชฌาละโทมนัสละความยินดีและยินร้ายของโลกละได้แค่1ขณะทิ้งขณะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นวิปัสสนานะครับพอกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยขณะที่จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยทีระสัญญาเขาเป็นตัวจำว่าเอ้ย1แล้วนะสติเกิด1แล้วนะพอเกิด1ปุ๊บเนี่ยมันก็จะจำจดแต้มเอาไว้คราวนี้เราอยากจะให้สติเกิดบ่อยจนสตินั้นเป็นสติอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงที่พาเราออกจากทุกข์ได้เราก็อาศัยเพียรพามันรู้พามันดูบ่อยๆแล้วพามันกลับมาที่ฐานได้บ่อยกลับมา100ครั้งก็ได้สติ100ครั้งหลง100ครั้งรู้100ครั้งกลับมาละมาที่ฐาน100ครั้งสติก็เกิด100ครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกับปฏิฐานล้านครั้งสติก็เกิดล้านครั้งเพราะจิตที่หลงจิตที่เพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ถึงบอกว่าถ้าภาวนาจะฝึกสติเราจะเอาสตินะครับสภาวะธรรมร่างกายจิตใจจะปรุงดีปรุงชั่วกุศลอกุศลให้มันปรุงไปมันจะเพ่งมันเพ่งไปแต่เรามีหน้าที่รักษาศีล8แต่ขณะที่ฝึกนั้นสภาวะของอารมณ์ของขันห้าที่มันเด้งขึ้นมานั้นอาจจะเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้อาจจะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดขาก็ได้งุดงิดรำคาญก็ได้นิวรณ์เกิดก็ได้แต่หน้าที่ของเราคือฝึกสติขึ้นไว้ขณะที่มีวิกฤตเนี่ยมีสติรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับปฏิฐานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้ทันปั๊บพากลับปฏิฐานงั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสังเกตจิตเราถ้าจิตเราหลงไปในทางสุดโต่ง2ทางหลงไปเผลอจมกับอารมณ์ที่วัตถุกามหลงไปเพ่งทรมานร่างกายหลงไปเพ่งจนเข้าจดจ่อเข้าไปในฌานไม่มีตัวผู้รู้มันสุดโต่งไปก็รู้ทันปั๊บก็พากลับมาที่ทางสายกายคือกลับมาที่ฐานฉะนั้นกลับมาที่ฐานเราก็ได้แค่สติปัฏฐาน4 1ขณะแล้วก็อาศัยการบ้านก็คือมีหมั่นทวนการปฏิบัติของเราว่าเราอาศัยความเพียร นะเพียรอยู่ที่ฐานมั้ยเพียรรู้ทันอารมณ์ที่กระทบมาไหมเมื่อรู้ทันอารมณ์ที่กระทบแล้วเพียรสังเกตจิตที่ไหลไปเพ่งไปไหมพอดีแล้วไหลไปชอบมันรู้ทันไหมกลับมาที่ฐานดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่เอาแค่สังเกตจิตที่ไหลไปเพราะเราต้องการฝึกจิตให้มันตื่นให้มันตั้งมั่นเราต้องการฝึกจิตนี้ให้มีคุณภาพมันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งมันกำลังบอกว่าจิตเรายังฝึกไม่พอคุณภาพยังไม่ดีไม่ลัดสั้นไม่กระโดดไปเพ่งไม่กระโดดไปเผลอแต่เราจะฝึกอาศัยความเพียรให้จิตมันเกิดด้วยสติตลอดเวลาจนสติมันเกิดเองอัตโนมัตินะครับมันอาศัยเพียรอาศัยขันติอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจอดทนต่ออกุศลทั้งหลายที่จะดึงเราออกจากกรรมฐานแล้วก็มีสัจจะขณะที่จะเดินชั่วโมงนึงนั่งชั่วโมงนึงนั่งครึ่งชั่วโมงขณะที่จะสวดมนต์ขณะที่ตั้งใจไว้ว่านั่งกรรมฐานเราจะไม่ขยับเราตั้งใจจะอยู่กับเวทนาจะได้มีสติท่ามกลางเวทนาเราก็ไม่ขยับตั้งใจจะเดินจงกรมบนลานนี้1ชั่วโมงเราก็ต้องเดินเพราะขณะที่เราฝึกนั้นน่ะเราจะเห็นขันธ์ที่เด้ง1ชั่วโมงเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันขี้งูขี้เกียจง่วงนอนบางทีอยากเลิกบางทีอยากกลับบ้านบางทีมีกิเลสมากมายมันมารุมเราเราต้องมีสัจจะเราต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีสัจจะเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นคนเลาะแหละคนขี้เกียจเป็นคนไม่อดทนเป็นคนอยากเลิกก็เลิกอยากมาก็มาไม่สัตย์ไม่มีความจริงจังความประสบความสำเร็จในชีวิตก็ทำไม่ได้ เพราะนั้นเราต้องฝึกแล้วสังเกตสติจะเกิดทีละขณะทีละขณะจนจิตจะขึ้นในวิถีทีละขณะทีละขณะขณะที่คอตกรู้ทันไหมหลังโก่งรู้ทันไหมหลงไปหลับรู้ทันไหมหลงเพลินหรือหลงสั้นขึ้นอยู่กับความเพียรของเรานะนั่งไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นั่งเพลินแต่นั่งฝึกสตินั่งนานๆท่าเดียวเพื่อให้จิตมันมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจดีก็ได้แย่ก็ได้สังเกตใจเราเอานะฮะสังเกตเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้รู้ทันเอารักษาศีลไว้รักษาศีล8ไว้เพราะฉะนั้นเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้ให้รู้ทันเอานะครับงั้นฝึกสติอยู่สบายๆถ้าฝึกสติเราจะรู้เลยสติเกิดที่จิตนะครับเกิดที่จิตแล้วคราวนี้ร่างกายเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนเป็นสวดมนต์บ้างร่างกายนั่งกรรมฐานบ้างร่างกายเดินจงกรมร่างกายยืนร่างจานเคลื่อนไหวตอนที่เดินจงกรมเราใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าอิริยาบถเดินยืนกับคู่เอามือไว้ข้างหน้าก็ได้ไว้ข้างหลังก็ได้จะใช้อิริยาบถใดจิตก็รู้เอาร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมของจิตเราดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อทันจิตที่ไหลไปกายเดินกายนั่งกายสวดมนต์พอจิตไหลไปปุ๊บอ้าวรู้ทันไหลแล้วนะหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะรู้ทันกลับมาเพราะฉะนั้นการดูกายแค่เป็นกุศโลบายการเอากรรมฐานขึ้นมามีวิหารธรรมเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาแล้วพอจิตต้องอยู่ต้องแช่อยู่ที่กรรมฐานต้องเห็นลมเห็นลมเห็นลมเห็นลมไม่ใช่อย่างนั้นเอากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติให้มันตื่นจะฝึกสติก็ต้องรู้ทางสุดตรงคือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งพอถ้ามันจะหลงจะเพ่งไม่ให้มันทำไปหน้าที่ของเรารู้ทันกลับมาที่ฐานนั่งกรรมฐานแล้วเบื่อขี้เกียจไม่สงบเลยฟุ้งตลอดนั่นแหละคือของดีสังเกตที่จิตไหลไปหามันไหมเพ่งไว้ไม่ให้มันไปไหมรู้ทันกลับมาที่ฐานเบื่อไหมเบื่อเนี่ยเราเป็นผู้เบื่อหรือเห็นว่าเบื่อหรือไหลไปหาความเบื่อรู้ทันกลับมาที่ฐานทำบ่อยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต่อไปสติมันจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าพอเวลากระทบขึ้นมาปุ๊บจิตอาจจะไหลไปหาการกระทบก็ได้พอรู้ทันปุ๊บสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันรู้เองโดยไม่ตั้งใจนะแล้วสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานเองโดยไม่ตั้งใจเหมือนกันเวลานั่งๆอยู่เวลาเห็นปุ๊บเนี่ยมันกำลังจะไหลไปหาวัตถุปุ๊บสติมันรู้ทันปุ๊บมันกลับปฏิฐานเองมันเพียรไปเรื่อยๆเรื่อยๆสติมันเกิดเองเราจะรู้สึกว่าโอ้โหสติมันทำงานได้ดีมากเลยมันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีนั่งๆปุ๊บเนี่ยพอเห็นรู้ว่าเห็นพอเวลาคิดรู้ว่าคิดแต่ก่อนยังไหลยังหลงเพราะแต่ก่อนยังเพ่งพอรู้ทันปุ๊บมันขับมาเองสติมันเริ่มเกิดเองมันเริ่มรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นแต่จะพัฒนาได้ต้องอาศัยพามันดูพามันรู้ตามรู้ตามดูมันขณะที่หลงนี่คือโมหะพอรู้ปุ๊บนี่คือสติพอมีสติปุ๊บสัมปชัญญะก็จะเห็นในจิตไม่อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานทีละสัญญาก็จำได้หนึ่งขณะสะสมแต้มไปเรื่อยๆด้วยความเพียรอาศัยขณะง่วงขณะเบื่อขณะขี้เกียจอาศัยตรงนี้แหละในการฝึกนะวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นของดีในการฝึกฉะนั้นฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เอาดีแต่เอาสติรู้ทันกุศลอกุศลก็ได้ให้รู้ทันว่าเรามีสติท่ามกลางมันไหมพอมีสติแล้วรู้ทันกับมัธยฐานได้บ่อยไหมอันนี้คือทางเอกทางสายเดียวที่จะต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตมันเข้มแข็งให้จิตมันตั้งมั่นถ้าเรามีสติรู้ทันการกระทบรู้ทันใจแล้วก็พาจิตกับมัธยฐานได้บ่อยก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าสติรักษาศีลพอมีสตินี่คือเรียกอินทรียสังวรก็คือนักปฏิบัติธรรมรู้ทันอายตนะที่กระทบแล้วใจเลื้อยมาคิดกระทบแล้วใจจิตไหลไปกับอารมณ์รู้ทันพากลับมารู้ทันกลับมาก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ก็ไม่หลงไปทำกรรมแต่ฝึกสติศีลเราก็เริ่มงดงามขึ้นจิตเราก็จะแช่มชื่นเบิกบานสงบร่มเย็นได้เพราะนักปฏิบัติธรรมก็มันอยู่ที่ปัจจุบันนะถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วอารมณ์ดีก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้งั้นหลายคนมาส่งกันบ้านยังบอกว่าหนูนั่งกรรมฐานแล้วไม่สงบเลยอาจารย์นั่งแล้วไม่ดีเลยอยากเลิกก็เลยเลิกไม่ได้อะไรเลยนี่แหละฟังธรรมไม่เข้าใจนั่งกรรมฐานแล้วเบื่อนั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านเราก็รู้อย่างที่มันเป็นพอฟุ้งซ่านเนี่ยคือการปฏิบัติแล้วนะพอรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไหลไปหาฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บก็สังเกตนำจิตกลับมาที่ฐาน เราก็จะได้ฝึกสติเวลาเบื่อตอนที่เบื่อตอนที่ไม่อยากภาวนานี่แหละตอนที่ง่วงนี่แหละต้องรู้ทันเนาะแล้วก็สังเกตจิตว่าไหลไปกับมันไหมแล้วก็กลับมาไม่ได้นั่งภาวนาเอาดีนะนั่งภาวนาให้มีสติรู้ทันอารมณ์เพราะอารมณ์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราต้องเพียรเอาขันติสัจจะฝึกเอาถ้าไม่มีสตินะก็จะหลงไปเพลินกับอารมณ์แล้วก็หลงไปพูดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ามีสติก็จะรู้ทันกายรู้ทันใจที่ปรุงแต่งแล้วจะมีสัมปชัญญะรู้ควรไม่ควรรู้กรรมและผลของกรรมแล้วก็จะมีการสำรวมระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่พูดร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่ผิดศีลเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นให้เราอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขนะครับงั้นฝึกเอาอาศัยเพียรเอาตามรู้ตามดูฝึกสติให้เคยชินในการอยู่กับปัจจุบันต่อไปปัจจุบันกวาดบ้านถูบ้านปัจจุบันกินข้าวล้างจานปัจจุบันขับรถสติก็เกิดกับจิตร่างกายก็ไปทำงานในโลกได้ร่างกายกวาดบ้านถูบ้านร่างกายนั่งกรรมฐานเดินจงกรมสวดมนต์ร่างกายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานร่างกายปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้จิตก็จะมีร่างกายเป็นเครื่องอยู่แต่จิตก็จะมีสติตามรู้สติตามดูเพราะเราดูกายเนี่ยกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายเดินจงกรมกายสวดมนต์เนี่ยเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะเพื่อจะฝึกสติเพราะเราจะฝึกสติให้เกิดอย่างต่อเนื่องเพราะต่อไปวันที่2เราจะฝึกสมาธิต่อไปเราจะเอาสมาธิมาทำมาหากินในการแยกรูปแยกนามได้นะครับเพราะนั้นสังเกตที่ว่าเราเป็นยังไงบ้างวัดผลของตัวเองค่อยๆหมั่นตามรู้หมั่นตามดูอยู่กับปัจจุบันสังเกตนะรู้ทันไหมปัจจุบันสังเกตรู้ทันไหมอาศัยเวลาในการฝึกนะครับ